5-րդ. Անակնկալ որոշում. Ֆենյան իր տատիկի հետ նստել էր խոհանոցում, երկուսն էլ պատրաստվում էին քնելու։ Հույս դնելով Նազար Իվանովիչի վրա, նրանք այնպես էլ չէին կողպել դուրը ներսից։ Միտյան ներս խուժեց, խոյացավ Ֆենյայի վրա և ամուր բռնեց նրա կոկորդից։
«Հենց իսկույն ասա, որտեղ է նա, ում հետ է հիմա մոգրոյում»,
մռնչաց նա մոլեգնած։ Կանայք երկուսն էլ ճչացին։
«Այ, կասեմ, այ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ ջանիկս, ամեն ինչ կասեմ իսկույն, ոչինչ չեմ թաքցնի»,
արագարակ ճվճված Ֆենյան, որ մահուչապ վախեցել էր։
«Մոգրո է գնաց, սպայի մոտ»։
«Ինչ սպա»,
մռնչաց Միտյան։
«Էն նախկին սպան, էն նույնը, էն իր նախկինը, որ 5 տարի առաջ, էն որ թողել գնացել է»,
բլբլաց Ֆենյան նույն շուտ ասելուկի արագությամբ։ Դմիտրի Ֆյոդորովիչի ետ քաշեց ձեռքերը, որոնցով նրա կոկորդն էր ցեղմում։ Աղջկա դիմաց կանգնել էր մեռելի նման գունատ ու անձայն, բայց աչքերից երևում էր, որ ամեն ինչ հասկացել էր մեկեն։ Առաջին իսկ բառից հասկացել էր ամեն ինչ։ Ամեն ինչ կետարկետ կրահել էր ամբողջ իրավիճակը։ Խեղճ Ֆենյան այդ վարկյանին անշուշտ չէր կարող նկատել, հասկացել է նա, թե ոչ։ Ինչպես որ նստել էր սնդուկի վրա Միտյայի ներս վազելու րոպեին, այնպես էլ մնում էր հիմա, ոտից գլուխ թողալով, և այդ դիրքում քարացել էր, ձեռքերն առաջ պարզած, կարծես պաշտպանվելու համար։ Վախից լայնացած սոսկումնալից բիբերն անշարժ սևեռել էր Միտյային, մանավանդ որ Միտյայի երկու ձեռքերն էլ այրունոտ էին։ Ճանապարհին վազելու ժամանակ նա երևի ձեռքերը ճակատին էր տարել, քրտինքը սրբելու երեսից, այնպես որ թե ճակատի, թե աջ ձեռքի վրա քսմսված այրան կարմիր բծեր կային։ Քիչ էր մնում, որ Ֆենյան հիստերիկ նոպայի մեջ ընկներ, իսկ պարավ խոհարարուհին տեղից վեր էր թռել ու նայում էր խելագարի նման, համարյա գիտակցությունը կորցրած։ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը մի րոպե կանգնած մնաց ու հանկարծ մեքենաբար փուլ եկավ աթոռի վրա, Ֆենյայի մոտ։ Նստել էր նա և ոչ թե մտածում էր, այլ ահաբեկվել էր կարծես, անզգայացել էր մի տեսակ։ Բայց ամեն ինչ պարզ էր լույսի պես։ Այդ սպան։ Գիտեր այդ սպայի մասին, շատ լավ գիտեր ամեն ինչ։ Գիտեր հենց Գրուշենկայից, գիտեր, որ մի ամիս առաջ նամակ էր ուղարկել նա։ Ուրեմն մի ամիս, ամբողջ մի ամիս այդ բանը կատարվում էր իրենից գաղտնի, խորապես գաղտնի, մինչև որ ահա այսօր եկել էր այդ նոր մարդը, իսկ ինքը չէր էլ մտածել նրա մասին։ Բայց ինչպես կարող էր, ինչպես կարող էր չմտածել նրա մասին։ Ինչու այն ժամանակ հենց այնպես էլ մոռացավ այդ սպայի գոյությունը, մոռացավ հենց իմանալուց անմիջապես հետո։ Ահա այն հարցը, որ մի տեսակ հրեշի նման կանգնել էր նրա առաջ, և նա այդ հրեշին նայում էր իսկապես ահաբեկված, ահից սառչելով։ Բայց նա հանկարծ սկսեց մեղմ ու հեզահամբույր խոսել Ֆենյայի հետ, հանգիստ ու սիրալիր երեխայի նման, կարծես բոլորովին մոռանալով, որ դեռ մի րոպե առաջ այնպես վախեցրել էր նրան, վիրավորել ու տանջել։ Սկսեց Ֆենյային հարցուփորձ անել արտակարգ ճշգրտությամբ, որ նույնիսկ զարմանալի էր նրա դրության մեջ։ Իսկ Ֆենյան թեև վայրի հայացքով նայում էր նրա այրունոտ ձեռքերին, բայց նույնպես զարմանալի պատրաստակամությամբ ու աջապարանքով սկսեց պատասխանել նրա յուրաքանչյուր հարցին, կարծես նույնիսկ շտապելով հայտնել ամբողջ ճշմարտությունը, ճիշտ ու ճիշտ ճշմարտությունը։ Կամաց-կամաց նույնիսկ մի տեսակ ուրախությամբ սկսեց պատմել բոլոր մանրամասնությունները, և ոչ թե ուզելով տանջել նրան, այլ կարծես ճանալով ի սրտե ծառայություն մատուցել, որքան որ կարող էր։ Ամենահետին մանրամասնություններով պատմեց նաև ամբողջ այդ օրվա մասին, նկարագրեց Ռակիտինի և Ալյոշայի այցելությունը, և թե ինչպես ինքը, Ֆենյան, պահակ էր կանգնել, ինչպես տիրուհին մեկնեց, ինչպես լուսամուտից կորած Ալյոշային, որ իր ողջույնը հաղորդի նրան, այսինքն Միտյային, և որ Միտյան հավիտենապես հիշի, թե ինչպես ինքը մի ժամ սիրել է նրան։ Լսելով ողջույնի մասին, Միտյան հանկարծ ճպտաց, և նրա գունատայտերը վառվեցին։ Նույն րոպեին Ֆենյան ասաց նրան, այլևս մազաչափ անգամ չվախենալով իր ցուցաբերած հետաքրքրության համար. «Բայց էդ ինչ են եղել ձեր ձեռքերը, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, ամբողջ այրուն է»։
«Այո»,
պատասխանեց մեքենայաբար Միտյան, մտամոլոր նայեց իր ձեռներին և իսկույն մոռացավ իր ձեռներն էլ, Ֆենյայի հարցն էլ։ Նորից խորասուզվեց լռության մեջ։ Ներս վազելուց հետո արդեն 20 րոպե էր անցել։ Քիչ առաջվա նրա վախը չքացել էր, բայց երևի մի նոր, անդրդվելի վիճրականություն էր արդեն տիրել նրա հոգուն։ Նա հանկարծ վեր կացավ ու մտախոհ ժպտաց.
«Տերիմ, հետ ինչ է պատահել ձեզ»,
ասաց Ֆենյան, նորից ցույց տալով նրա ձեռքերը. Աղջիկը կարեկցանքով ասաց այդ բանը, կարծես հիմա ինքը ամենավշտալի ցեակն էր նրա համար։ Միտյան նորից նայեց իր ձեռքերին.
«Արյուն է, Ֆենյա»,
ասաց նա, տարօրինակ մի արտահայտությամբ նայելով աղջկան։
«Մարդկային արյուն է, և հաստված իմ ինչու թափվեց այդ արյունը»։
«Բայց, Ֆենյա, մի ցանկապատ կա այստեղ»,  Միտյան նայում էր նրան, կարծես հանելուկ առաջարկելով։
«Մի բարձր ցանկապատ, և սարսափելի է դրա տեսքը, բայց վաղը, արշալույսին, երբ վերս լանա արեգակը,
միտեն կան կցատքի այդ ցանկապատի վրայից»։ «Չես հասկանում, Ֆենյա, թե ինչ ցանկապատ է»։
«Բայց դե ոչինչ, միևնույն է, վաղը կլսես ու ամեն ինչ կհասկանաս»։
«Իսկ հիմա մնաս բարով»։ «Չեմ խանգարի նրան, մի կողմ կքաշվեմ»։
«Գիտեմ մի կողմ քաշվելու ձևը»։
«Ապրիր, իմ ուրախություն, դու ինձ մեկ ժամ սիրեցիր, այդպես էլ հիշիր Հավիտյան Միտենկա Կարամազովին»։ «Նա միշտ էլ ինձ Միտենկա էր ասում, հիշում ես»։ Եվ այս խոսքերն ասելով նա հանկարծ դուրս ելավ խոհանոցից։ Իսկ Ֆենյան նրա այդպես գնալուց համարյա ավելի ևս վախեցավ, քան քիչ առաջ, երբ նա ներս էր վազել ու խոյացել իր վրա։ Ուղիղ 10 րոպե հետո Դմիտրի Ֆյոդորովիչը մտավ Պյոտր Իլիչ Պերխոտինի տունը, այն երիտասարդ պաշտոնյայի, որի մոտ մի քանի ժամ առաջ գրավ էր դրել իր ատրճանակները։ Ժամը 8-ից կես էր արդեն, և Պյոտր Իլիչը, տանը թեյ խմելուց հետո, հենց քիչ առաջ սերթուկն էր հագել նորից, որպեսզի գնա մայր քաղաք գինետունը, բիլիարդ խաղալու։ Միտյան վրա հասավ այն րոպեին, երբ նա դուրս էր գալիս։ Պյոտր Իլիչը, տեսնելով նրան և այրյան բծերը նրա դեմքին, ուղղակի բացականչեց.
«Տեր աստված, ինչ է պատահել ձեզ»։
«Գիտեք ինչ», ասաց Միտյան արագ-արագ, «եկա իմ ատրճանակները վերցնելու, փող բերեցի ձեզ, շնորհակալությամբ, շտապում եմ, Պյոտր Իլիչ, խնդրում եմ, շուտ»։ Պյոտր Իլիչն ավելու ավելի էր զարմանում։ Միտյայի ձեռքին ահագին փող տեսավ հանկարծ, և մանավանդ նկատեց, որ նա այդ փողը ձեռքում բռնել ու ներս էր մտել այնպես, ինչպես ոչ ոք չի մտնում որևէ տեղ, փողն այդ ձևով բռնեց։ Բանկտոմսերի ամբողջ կապոցը բռնել էր աջ ձեռքում, և ձեռքն ուղղակի մեկնել էր առաջ, կարծես փողը ցուցադրելու համար։ Պյոտր Իլիչին ծառայող մանչը, որ միջանցքում դիմավորել էր Միտյային, հետագայում պատմում էր, որ նա փողը հենց այդ ձևով բռնած միջանցք էր մտել փողոցից, ուրեմն և փողոցում էլ ճիշտ նույն ձևով էր բռնել, աջ ձեռքն առաջ մեկնած։ Թղթադրամները բոլորն էլ հայրուրանոց էին, վարդագույն, և նա այրունոտ մատներով էր բռնել դրանք։ Հետագայում, երբ հետաքրքրվող անձինք հարց տվեցին, թե որքան էր այդ փողը, Պյոտր Իլիչը հայտարարեց, որ այն ժամանակ դժվար էր աչքի չափով գաղափար կազմել, գուցե 2000 էր, գուցե 3000, բայց մի մեծ, բավական հաստ կապոց էր։ Պյոտր Իլիչը հետագայում վկայեց նաև, որ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը կարծես բոլորովին կորցրել էր գլուխը, բայց հարբած չէր, այլ մի տեսակ հափշտակության մեջ էր թվում։ Շատ մտածիր էր, բայց և միաժամանակ ասես կենտրոնացած։ Կարծես թե մի բանի մասին էր մտածում, մի բան էր ուզում և չէր կարողանում որոշման հանգել։ Շատ էր շտապում, կտրուկ ու խիստ տարօրինակ պատասխաններ էր տալիս։ Իսկ լինում էին վայրկյաններ, երբ կարծես բոլորովին վշտահար չէր թվում, այլ նույնիսկ ուրախ։
«Բայց ի՞նչ է պատահել ձեզ, ի՞նչ է պատահել ձեզ»,
կորաց նորից Պյոտր Իլիչը, վայրի հայացքով նայելով իր հյուրին։
«Ինչպես է, որ այրունոտվել եք ոտից գլուխ, ընկել եք ինչ է, նայեցեք»։
Նա բռնեց Միտյայի արմունկից ու մոտեցրեց հայելուն։ Միտյան, տեսնելով իր այրունոտ դեմքը, ցնցվեց ու մռայլվեց զայրալից։
«Է, գրողը տանի, այս էր պակաս»։
Մրթմրթած նա բարկացած, թղթադրամների կապոցն աջ ձեռքի ծարագորեն առավ ձախ ձեռքը, և ճղաձիկ մի շարժումով թաշկինակը հանեց գրպանից։ Բայց պարզվեց, որ թաշկինակն էլ ամբողջովին այրունաթաթախ էր։ Հենց այդ թաշկինակով սրբել էր Գրիգորիի գլուխն ու դեմքը, համարյա ոչ մի սպիտակ տեղ չէր մնացել թաշկինակի վրա։ Եվ ոչ թե պարզապես սկսել էր չորանալ, այլ մի տեսակ գնդաձև քարացել էր ու չէր ուզում բացվել։ Միտյան զայրույթով այն շպրտեց հատակին։
«Հե, գրողը տանի, մի լաթի կտոր չունեք, գոնե սրբվեի»։
«Ուրեմն պարզապես քսմսվել է արյունը», Չեք վիրավորվել։ Դե ուրեմն ավելի լավ է լվացվեք, պատասխանեց Պյոտրի լիճը։ Ահա լվացարանը, ջուրը ես կթափեմ։
Լվացարան։ Լավ է, միայն թե ուր դնամ այս բանը։
Արդեն բոլորովին տարօրինակ մի վարանումով ցույց տվեց հայրուրանոցների կապոցը Պյոտր Իլիչին, հարցական նայելով նրան։ Կարծես նա պետք է որոշեր, թե ինքը ուր դնի իր սեփական փողերը։
Դրեք ձեր գրպանը,
կամ էլ այ այստեղ դրեք, սեղանի վրա, չի կորչի։
Գրպանս։
Հա, այո, գրպանս, լավ է։
Չէ, գիտեք ինչ, հիմարություն է այս ամբողջը,
գոռաց նա կարծես հանկարծ թափվելով իր ցրված վիճակից։
Լսեցեք, նախ այդ գործը վերջացնենք, ատրճանակների հարցը, ետ տվեք ինձ և ահա ձեր փողը, որովհետև ինձ շատ, շատ պետք են դրանք, և ոչ մի րոպե, ոչ մի րոպե, ոչ մի րոպե ժամանակ չունեմ։
Եվ կապոցից հանելով վերևի հայրուրանոցը, երկարեց Պյոտր Իլիչին։
Բայց ես չեմ էլ կարողանամ անրել,
նկատեց պաշտոնյան։
Ավելի մանր դրամ չունեք։
Չէ,
ասաց Միտյան նորից նայելով կապոցին, և կարծես իր ասացի վրա վստահ չլինելով երկու-երեք թղթադրամ թերթեց վերևից։
Չէ, բոլորն էլ նույնն են,
ավելացրեց նա և նորից հարցական նայեց Պյոտր Իլիչին։
Բայց որտեղից եք այսպես հարստացել,
հարցրեց Պյոտր Իլիչը։ Սպասեցեք, ես իմ մանչին կուղարկեմ Պլոտնիկովների մոտ, նրանք հուշ են փակում, վազելով կհասնի, գուցե թե մանրեն։
Հեյ, Միշա,
գոռաց նա դեպի միջանցքը։
Պլոտնիկովների խանութը, հոյակապ,
գոռաց նաև Միտյան, կարծես մի նոր միտք էր ծագել նրա գլխում։
Միշա,
դարձավ նա ներս մտած մանչին,
գիտես ինչ, վազիր Պլոտնիկովների խանութը և ասա, որ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը բարևում է, և ինքն էլ հենց իսկույն կգա, բայց լսիր, լսիր, ասա, մինչև իմ գալը շամպայն պատրաստեն, մի 30-40 շիշ, և դարձեն այն օրվա պես, որ մոքրո է գնացի, այդ օրը մոտ 50 շիշ վերցրի նրանցից,
հանկարծ դիմեց Պյոտր Իլիչին։
Նրանք գիտեն արդեն, մի անհանգստանա, Միշա,
նորից տղային դարձավ,
և լսիր, պանիր էլ թող դնեն, Ստրասբուրգյան կարկանդակ, ապխտած սիկ, խոզապուխտ, խավիար, դե ամեն ինչ, որ ունեն,
մի 100 կամ 120 ռուբլու, ինչպես այն օրը,
և լսիր,
անուշեղենն ու միրգն էլ չմոռանաս,
կոնֆետ, տանձ, 2 կամ 3 հատ ձմերուկ, կամ էլ 4 հատ,
չէ, չէ, մի ձմերուկը բավական է,
բայց շոկոլադ, մոնպասիե, տեսակ-տեսակ շաքարներ, դե մի խոսքով, ամեն ինչ, որ այդ օրը ինձ հետ տարա մոքրո է,
մի 300 ռուբլու բան թող լինի շամպայնի հետ,
դե այ ուրեմն, հիմա էլ ճիշտ այդ օրվա պես լինի, բայց հիշիր, Միշա, եթե անունդ Միշա է,
անունը հո Միշա է, չէ,
նորից դարձավ նա Պյոտր Իլիչին։
Բայց սպասեցեք մի րոպե,
ընդհատեց Պյոտր Իլիչը, անհանգստությամբ լսելով ու դիտելով նրան։
Ավելի լավ է ինքներդ գնաք և ասեք այդ բոլորը, իսկ նա ամեն ինչ կխառնի իրար։
Կխառնի, տեսնում եմ, որ կխառնի,
էխ, Միշա, ես էլ ուզում էի քեզ համբուրել այս հանձնարարության համար, եթե չխառնես, 10 ռուբլի քեզ, դե թռի շուտով,
շամպայնը, շամպայնն է գլխավորը, թող դարձեն,
և կոնյակն էլ, կարմիր գինի, սպիտակ գինի, ամեն ինչ այդ օրվա պես,
նրանք գիտեն, թե ինչպես էր այդ օրը։
Բայց լսեցեք ախր,
ընդհատեց Պյոտր Իլիչն արդեն անհամբեր։
Ասում եմ ձեզ, նա թող պարզապես վազի փողը մանրելու և ասի, որ խանութը չփակեն, իսկ դուք կգնաք և ինքներդ կպատվիրեք, տվեք ձեր հայրուրանոցը, մարշ, Միշա, գնալը դուգալը մեկ լինի։
Պյոտր Իլիչը կարծես դիտմամբ շտապեց դուրս անել Միշային, որովհետև տղան կանգնած մնում էր հյուրի առաջ, լայն բացված աչքերը հառել էր նրա այրունոտ դեմքին, այրունոտ ձեռքերին, նրա դողացող մատների մեջ այդ փողի կապոցին։ Զարմանքից ու վախից բերանը բաց արած, և ըստ երևույթին քիչ բան հասկանալով Միտիայի բոլոր այդ պատվերներից։
Դե հիմա եկեք լվացվելու,
խստադամ ասաց Պյոտր Իլիչը։
Փողերը դրեք սեղանի վրա, կամ էլ ձեր գրպանը, այ այդպես, դե եկեք, բայց հանեցեք սերթուկը։
Նա սկսեց Միտիային օգնել սերթուկը հանելու և հանկարծ նորից գոչեց։
տեսեք, ձեր սերթուկն էլ այրունոտ է։
Չէ, սերթուկը չէ։
Միայն մի քիչ այստեղ, թևքի վրա։
Իսկ սա էլ այստեղ միայն, թաշկինակի տեղը։ Գրպանից է դուրս մզվել։ Հենց թաշկինակի վրա էի նստել Ֆենիայի մոտ, և այրունն էլ հենց քամվել է։
Իսկույն բացատրեց Միտյան մի տեսակ զարմանալի դյուրավստահությամբ։ Պյոտր Իլիչը լսեց խոժորվելով.
Ինչ է փչել ձեր խելքին։ Երևի կռվել եք մեկի հետ,
մրթմրթաց նա։ Միտյան սկսեց լվացվել։ Պյոտր Իլիչը բռնել էր կուժը և ջուր էր թափում։ Միտյան շտապում էր և լավ չոճարեց ձեռքերը։ Նրա ձեռքերը դողում էին, ինչպես Պյոտր Իլիչը հիշեց հետագայում։ Պյոտր Իլիչն անմիջապես պարտադրեց ավելի շատ օճառել և ավելի լավ շփել ձեռքերը։ Այդ րոպեին նա կարծես մի տեսակ գերիշխում էր Միտյայի վրա, և հետս հետե ավելի ու ավելի էր շեշտվում այդ։ Ի դեպ նշենք, որ այս երիտասարդը հանդուգն բնավորության տեր մարդ էր։
«Տեսեք, լավ չմաքրեցիք եղունգները. Դե հիմա ձեր երեսը շփեցեք, այ այստեղ, քունքերը, ականջի մոտ. Այս շապիկով էլ գնալու եք։
Իսկ ուր եք գնում։
Տեսեք, աջ թևքի ծայրը ամբողջովին այրունոտ է»։
«Այո, այրունոտ է»,»
նկատեց Միտյան դիտելով շապկի թևածալը։
«Դե ուրեմն փոխեցեք շապիկը»։
«Ժամանակ չունեմ»։
«Բայց ահա այսպես, այսպես, տեսնում եք»։
Նույն դյուրավստահությամբ շարունակեց Միտյան, երեսնու ձեռքերը սրբելով ու հագնելով սերթուկը։
«Ահա այստեղ կծալեմ թևքի ծայրը, և չի երևա սերթուկի տակ, տեսնում եք»։
«Ասացեք հիմա, որտեղ եք այս փորձանքի մեջ ընկել»։
«Ինչ է կռվել եք որևէ մեկի հետ»։
«Գինետանը նորից, ինչպես այն օրը»։
«Չլինի նորից կապիտանին կպակ, ծեծեցիք ու քարշ տվեցիք նրան»,»
հիշեց Պյոտր Իլիչը, կարծես հանդիմանելով։
«Էլ ուրիշում ծեծեցիք, կամ գուցե սպանեցիք, հա»։
«Հիմարություն»,»
ասաց Միտյան։
«Ինչպես թե հիմարություն»։
«Կարիք չկա»,»
ասաց Միտյան և հանկարծ ժպտաց։
«Մի պառավ կիներ, քիչ առաջ ոտի տակ տվեցի հրապարակում»։
«Ոտի տակ տվեցիք, պառավ կին»։
«Պառավ մարդ»,»
գոռաց Միտյան նայելով ուղակի Պյոտր Իլիչի դեմքին, ծիծաղելով և այնպես գոռալով, որ կարծես դիմացինը խուլ լիներ։
«Է, գրողը տանի»։
«Պառավ կին, պառավ մարդ, ինչ է սպանել եք որևէ մեկին»։
«Հաշտվեցինք, կպանք իրար և հաշտվեցինք»։
«Միտեղ»։
«Մտերմորեն բաժանվեցինք»։
«Հիմարի մեկն էր»։
«Ներեց ինձ, հիմա արդեն վստահ եմ, որ ներեց, եթե վեր կենար չեր ների»,»
աչքով արեց հանկարծ Միտյան։
«Միայն թե գիտեք ինչ, գրողի ծոցը նրան, լսում եք, Պյոտր Իլիչ, գրողի ծոցը, կարիք չկա, այս րոպեիս չեմ ուզում»,»
վճռականորեն կարճ կտրեց Միտյան։
«Իմ ասածը պարզապես այն է, որ ինչ գործ ունեք, կպնում եք սրա նրա հետ, ինչպես այն օրը այդ փոխկապիտանի հետ, դատարկ բանի համար, կռվել եք և հիմա վազում եք քեֆանելու, ահա ձեր ամբողջ բնավորությունը»։
«40 շիշ շամպայն, ուր եք տանում այդքանը»։
«Բրավո»։
«Հիմա տվեք հատրճանակը»։
«Աստված վկա, ժամանակ չունեմ»։
«Այո, ուզեի քեզ հետ խոսել, սիրելիս, բայց ժամանակ չկա»։
«Եվ կարիք էլ չկա բոլորովին, ուշ է խոսելը»։
«Հա, ուր է փողը, ուր դրեցի»,»
գոչեց նա և սկսեց ձեռքերը խոթել գրպանները։
«Սեղանի վրա դրեցիք, ինքներդ, այ այնտեղ էլ մնում են, մոռացաք»։
«Իսկապես, որ փողը ձեզ համար աղբ կամ ջուր լինի»։
«Ահա ձեր ատրճանակը»։
«Տարօրինակ է, ժամը 6-ին եկավ ու 10 ռուբլով գրավի դրեց, իսկ հիմա այ քեզ բան հազարներ ունեք»։
«2000 ասենք»։
«Թե 3»։
«3 ասա»,»
ծիծաղեց Միտյան, փողը ճխտելով տաբատի գրպանը։
«Կկործնեք այդպես»։
«Ոսկու հանքեր ունեք, ինչ է»։
«Հանքեր, ոսկու հանքեր»,»
ամբողջ շուժով գոռաց Միտյան և սկսեց քրքջալ։
«Ուզում եք ոսկու հանքերը գնալ, պերխոտին»։
«Այստեղ մի տիկին կա, հենց իսկույն 3000-ը կթափի ձեր առաջ, միայն թե գնաք»։
«Իմ առաջ թափեց»։
«Այնքան է սիրում նա հանքերը»։
«Խոխլակովային ճանաչում եք»։
«Ծանոթ չեմ, բայց լսել ու տեսել եմ»։
«Ինչ է,
իսկապես նա տվեց ձեզ 3000-ը»։
«Հենց այնպես թափեց ձեր առաջ»։
Տարակուսանքով նայեց նրան Պյոտր Իլիչը. «Մեհ, վաղն առավոտ, հենց որ վեր սլանա արեգակը, թևերը բացի ու թրչի հավետ երիտասարդ Ֆեբուսը, գովաբանելով ու փառաբանելով Աստծուն. Վաղն առավոտ գնացեք նրա մոտ, այդ խոխլակովայի մոտ, և ինքներդ հարցրեք. «Թափեց իմ առաջ 3000-ը, թե չէ»։ «Դե, ստուգեցեք»։ «Ես չգիտեմ ձեր հարաբերությունները. Եթե այսքան հաստատ եք ասում, ուրեմն տվել է. Բայց փողը ձեռք եք գցել և փոխանակ Սիբիր գնալու բրերով քամուն եք տալիս. Բայց իսկապես, ուր եք գնում հիմա, հը»։ «Մոքրո է»։
«Մոքրո է»։ «Բայց գիշերը»։
«Երեք կար, այսօր չկա»։ Ասաց հանկարծ Միտյան. «Ինչպես թե չկա»։ «Այսպիսի հազարներ մարդու ձեռքում և չկա»։ «Հազարների մասին չէ իմ ասածը, գրողի ծոցը հազարները. Կանացի բնավորությունն եմ ասում. Դյուրաթեք է կնոջ սիրտը, անկայուն ու անառակ. Ես համաձայն եմ Ոդիսևսի հետ. Նա է ասում այս բանը»։ «Չեմ հասկանում ձեզ»։
«Հարբած եմ ինչ է»։
«Ոչ թե հարբած, այլ ավելի»։
«Ոգով եմ հարբած, Պյոտր Իլիչ, ոգով եմ հարբած»։
«Եվ էլ բավական է, բավական»։
«Այդ ինչ եք անում, ադրճանակն եք լցնում»։
«Ադրճանակն եմ լցնում»։
Եվ իսկապես, բացելով ադրճանակների տուփը, Միտյան Վարոդի սրվակ հանեց և ուշադրությամբ լցրեց Վարոդը ադրճանակի մեջ։ Հետո մի փամփուշտ վերցրեց և խցկելուց առաջ երկու մատով բարձրացրեց մոմի լույսին, աչքերի դիմաց։
«Ինչու եք այդպես նայում փամփուշտին»։
Անհանգիստ հետաքրքրությամբ հետևում էր Պյոտր Իլիչը։
«Հենց այնպես»։ «Երևակայություն»։ «Այ, եթե խելքիդ փչեր այս փամփուշտը խրել ուղեղիդ մեջ, ատրճանակը լցնելիս կնայեիր սրան, թե չէ»։
«Ինչու նայեմ»։
«Ուղեղիս մեջ է մտնելու, դե ուրեմն հետաքրքիր է մի հայաց գցել, տեսնենք ինչ բան է»։
«Բայց հիմարություն է, ռոպեական հիմարություն»։ «Ահա, վերջացավ»։ Ավելացրեց նա մեջ դնելով փամփուշտը և ծողիկի ծայրով խրելով։
«Պյոտր Իլիչ, սիրելիս, հիմարություն է, կատարյալ հիմարություն, և եթե իմանայիր, թե ինչ աստիճանի հիմարություն է ամեն ինչ»։ «Դե հիմա մի կտոր թուղթ տուր»։
«Ահա քեզ թուղթ»։
«Չէ, հարթ, մաքուր թուղթ, գրելու թուղթ»։
«Հա, այդպես»։ Եվ Միտյան սեղանից վերցնելով գրիչը, արագորեն մի երկու տող գրեց թղթի վրա։ Հետո չորս տակ ծալեց ու դրեց բաճկոնակի գրպանը։ Ատրճանակները տեղավորեց տուփի մեջ, կողպեց փոքրիկ բանալիով ու տուփը ձեռքն առավ։ Հետո նայեց Պյոտր Իլիչին և երկար մտախոհ ժպտաց։
«Հիմա գնանք»։
Ասաց նա։
«Ուր գնանք»։
«Չէ, սպասեցեք մի ռոպե. Գուցե դուք ձեր ուղեղի մեջ եք ուզում խրել դա, այդ փամփուշտը»։ Ասաց Պյոտր Իլիչն անհանգստացած։
«Փամփուշտը հիմարություն է, ես ապրել եմ ուզում, ես կյանքն եմ սիրում»։
«Իմացիր այս բանը, ես սիրում եմ ոսկեհեր Ֆեբուսին և նրա ջերմ լույսն եմ սիրում»։ «Սիրելի Պյոտր Իլիչ, դու ընդունակ ես մի կողմ քաշվելու»։
«Ինչպես թե մի կողմ քաշվելու»։
«Ճանապարտալու»։ «Սիրելի Էակին, և ատելիին էլ ճանապարտալու»։ «Եվ այնպես, որ ատելին էլ սիրելի դառնա»։ «Ահա այդպես ճանապարտալու»։ «Եվ ասելու նրանց»։ «Աստված ձեզ հետ, գնացեք»։ «Անցեք ու գնացեք, իսկ ես»։
«Իսկ դուք»։
«Բավական է, գնանք»։
«Աստված վկա, պիտի ասեմ որևէ մեկին»։
Նայեց նրան Պյոտր Իլիչը։
«Պիտի ասեմ, որ ձեզ չթողնեն այնտեղ գնաք. ինչ պետք ունեք հիմա, մոքրո է գնալու»։
«Կին կա այնտեղ, կին»։
«Եվ էլ բավական է խոսես, Պյոտր Իլիչ, վերջ»։
«Լսեցեք, դուք թեև վայրի մարդ եք, բայց միշտ էլ մի տեսակ դուր եք եկել ինձ, և դրա համար էլ անհանգստանում եմ»։
«Շնորհակալ եմ, ախպերս»։
«Ես վայրի եմ, ասում եմ»։
«Վայրենիներ, վայրենիներ»։
«Ես հենց այդ մի բանն եմ ասում ու ասում, վայրենիներ»։
«Բայց հա, միշան եկավ, իսկ ես նույնիսկ մոռացել էի նրան»։